8:01.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Najnovija evropska studija pokazuje da toksične hemikalije iz elektronskog otpada putem reciklaže kontaminiraju dečije igračke. Analizirano je 109 igračaka i pribora za kosu, od toga je 107 predmeta imalo koncentraciju bromovih usporivača gorenja koja može štetno da utiče na rad štitne žlezde i da izazove neurološke probleme i poremećaje pažnje kod dece. Visoka koncentracija štetnih hemikalija moguća je zbog toksične pukotine u propisima. Gošća emisije Jasmin Karanđelović, programski koordinator Alhema, jedine organizacije iz Srbije koja je učestvovala u ovom istraživanju. Svakog minuta sa planete nestane površina pod šumama veličine fudbalskog stadiona. Godišnje je to jedna Srbija. Pande više ne mogu da se razmnožavaju bez pomoći čoveka. Tijana Ležajić iz Centra za razvoj neformalnog obrazovanja građana upoznaće vas sa projektom Šuma i klima i podsjetiti zbog čega su šume važne. Čućete i doktora Zorana Katrinku, čija upozorenja o povezanosti bezbednosti hrane i brige o ekosistemu političari i domaći i strani doživljavaju kao bajku sa lošim krajem. Priznaćete da nije teško. U zelenu kesu odlažete ostatke od hrane, a u plavu plastičnu ambalažu. Ostalo đubre po ukusu. Na kori od banane se onda udobno vozite, ali ne tako što se okliznete, već time što ona postaje biodizel. Igor Jezdimirović iz Inženjera zaštite životne sredine upoznao je sve čari upravljanja otpadom u Norveškoj. Na Staloj planini mešteni rakete stražare ispred bagera. Čim se pomere, nastavljaju se radovi na izgradnji mini hidroelektrane na parcelama koje su privatno vlasništvo nekih od njih, a nikom ih nisu ni dali ni prodali. U Niškoj banji na savjetovanju o obnovljivim izvorima energije čak su i investitori priznali da se guranjem reka u cevi priroda nepovratno uništava. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Subotici je u okviru festivala organske proizvodnje održan i 15. klimaton. Klimaton organizuje udruženje Jedan stepen Srbija i to su događaji koji u sebi sadrže i projekcije filmova i panel diskusije i obraćanje nekih eksperata i cilj je da građani čuju nešto novo i nauče nešto o problemima kada je u pitanju klima i sve ono što ona može eventualno da poremeti time što se ona poremetila. Bilo je do sada deset klimatona održanih u Beogradu, od kojih su neki bili i na otvorenom, jedan, na primjer, na Adi Ciganli. Sjajna prilika i da naučite mnogo novih stvari, da se dobro zabavite i da dođete sa decom. Klimatoni su održavani i u Bajinoj Bašti i u, eto sad, u Subotici, u Novom Sadu, u raznim gradovima i kažu iz organizacije Jedan stepen Srbija do kraja godine sigurno će biti po jedan u Nišu i u Kragujevcu. Dakle, klimatoni se na mesečnom nivou održavaju. I u okviru ovog 15. klimatona u Subotici održana je i panel diskusija o klimi. Govorio je i dr. Zoran Katrinka iz pokreta Jedno zdravlje, inače po profesiji veterinar i lekar epidemiolog. On je govorio o uticaju klimatskih promjena na bezbednost hrane, zdravlje ljudi, životinja, biljaka i ekosistema.
E sad ima ovo globalno zagrevanje, klimatske promjene, šta to znači? Ne zagreva se samo vazduh, mada i to jako važno, jer kad vidite ljude u Iraku, na primjer, da rade na plus 50 ili u Indiji, na plus 50 na suncu, pa onaj jedva može da preživi kamoli nešto da radi. Ja sam video radnike u Kazahstanu na minus 40, na 17. spratu nove zgrade, u sred decembra oni rade, njima nije strašno, obučeni su, malo se greju votkom. To je nekako lakše da se izdrži nego ova enormna toplota bez ikakvog hlada, bez ikakve mogućnosti da se ljudi zaštite. Znači, ugrožava se ne samo zdravlje svih ljudi, nego posebno zdravlje koji su radno aktivni. I ovo globalno zagrevanje utiče naravno i na biljke i na životinje ekosisteme. Tamo gde je suša, biljaka nema, ima samo nekog semenja koje je preživjelo, koje čeka neka bolja vremena, a ako čovek nešto ne uradi, tih boljih vremena skoro neće biti, ako će ih biti uopšte. A ako to čovek nešto uradi, ne misli se na gašenje vatre, misli se na sprečavanje da nastaju uzroci koji doprinose globalnom zagrevanju i klimatskim promenama. Nivo uticaja klimatskih promena je toliko velik, toliko izražen, u celom svetu, u svakoj zemlji, u svakom gradu, svakom selu i tamo gde ljudi nema, u prašumama, u prirodnim staništima koja su nedirnuta, a sve ih je manje. I normalno da su se i velike svetske organizacije na vreme, nisu juče počele, zabrinule za sve ovo. I među tim organizacijama, ja sam dugo godina bio visoki funkcioner Svetske veterinarske organizacije i sarađivao sam i sa FAO, to je organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, i sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, i sa OIE, to je u stvari Svetska organizacija za zdravlje i dobrobit životinja, i naravno sa Ujedinjenim nacijama sa kojima i sada sarađujem. Sve veći interes ovih organizacija, jer je sve veći interes javnosti. I ta javnost se angažuje i sad, pošto imamo socijalne medije, ljudi razmenjuju informacije i svoje mišljenja. To je većim delom veoma dobro da postoji to samo organizovanje i širenje svesti među ljudima, među istim generacijama koje se bolje razumeju, širenje svesti o nekim stvarima, o tome da se ništa neće menjati ako se samo čeka, nego i vi sami treba da se angažujete tako da ćete biti ljubopitljivi, da ćete saznati šta je to, da će vas interesovati nešto, da ćete pokušati nešto da uradite, koliko god da je to malo u vašoj lokalnoj sredini, u vašem društvu lokalnom, to malo, kad se pomnoži sa puno takvih pojedinaca i grupa po celom svetu može da donese do pozitivnih promena. Ono što je jako važno da će ove klimatske promene i ispuštanje atmosferskog ugljendioksida bitno uticati na ishranu, na nešto što mi zovemo bezbednost hrane. Na srpskom jeziku to je jedan termin, međutim na engleskom i na drugim jezicima u suštini to su dva termina, jedno je na engleskom biosecurity, drugo je biosafety. To su dve povezane, ali prilično drugačije stvari. Onaj prvi vid bezbednosti hrane znači da svet i sve zemlje obezbede dovoljnu količinu hrane za prehranu ljudi, a da bi se ljudi prehranili dovoljne količine hrane za prehranu životinja, a da bi životinje imala šta da jedu, dovoljne količine vode, dovoljno klimatskih uslova potrebnih za uzgajanje biljaka i takvo tlo koje će da ima u sebi dovoljno nutrijenata, sahranjivih materija da bi biljke mogle zdrave i korisne da izrastu. I sad tu imamo problem zbog, ne samo zbog klimatskih promjena, ali opet zbog ljudske aktivnosti, a taj problem je da intenzivna poljoprivredna proizvodnja zapravo dovodi do osiromašenja biološkog kvaliteta zemljišta iz kojih biljke treba da rastu. Isto tako intenzivno stočarstvo dovodi do ogromnih promjena i zagađenja, na primjer, istog to tla ili podzemnih voda. I onda opet tu imamo stalno neki začarani krug. Jedno tera drugo tera treće i samo vidimo da postoji jedan trend onako da sve ide na lošiju stranu. I shvatili su ljudi i u nacionalnim vladama i u ovim međuvladinim svetskim organizacijama da nešto mora da se uradi. Sledeća stvar koju je shvatili, ne može svako za sebe da to radi, moramo radimo zajedno. O klimatskim promenama ima zavisi ko je kako, koliko star i ko je koliko još više politički nastrojen. Postoje jeli, tu neke kontroverze, da li su to uopšte klimatske promene ili nisu, onda angažuju dobitnike Nobelove nagrade koje kažu da to sve je glupost, ali na primjer on uopšte nije iz te grane nauke da bi mogao da kaže da li klimatske promene postoje zaista i da li one stvarno utiču na stanje i na zdravlje ljudi, životinja, biljaka i ekosistema. Elem, bez obzira na to, ogromno no zajedništvo postoji u naučnoj javnosti i mišljenje koje je usvojeno, koje je utemeljeno na naučnim, stalnim naučnim istraživanjima, da klimatske promene zaista postoje, da su oni ogromnim delom izazvane ljudskom aktivnošću. I sad ovde imamo nešto što je aktivno od 2015. Jeli, a to su globalni održivi ciljevi Ujedinjenih nacija koje su potpisale preko 180 i nešto zemalja u svetu da će da rade na ostvarenju ovih globalnih ciljeva u svojoj zemlji, da će sarađivati sa okolnim zemljama i sa zemljama iz celog sveta, pa i sa međudržavnim svetskim organizacijama. I sad pod brojem 13 vidimo da su Ujedinjene nacije usvojile akciju za ublažavanje posledica klimatske promene. Ova klimatska akcija ima uticaj na ostvarenje skoro svih ostalih ciljeva. Pod jedan je da više ne bude siromaštvo. Ako nemate mogućnost da proizvodite hranu i da tu hranu jedete, a višak prodate, vi ćete ostati siromašni. Drugi cilj je da se eliminiše glad u svetu. U svetu se svakog dana baci neprodate i nepojedene, neutrošene hrane toliko da bi mogla kompletno čovečanstvo plus životinje koje se koriste, a u stanju su to deli, kompletno svi da se prehrane, ali to velike firme i male firme radije bacaju, radije puste da propadne, nego da nahrane našu braću ljude, našu braću i sestre životinje, da ne pate. Meni se više isplati da to uništim, pa onda da kad prodam ono sve po duploj, triploj ceni, vratim taj gubitak, nego da budem zaista čovjek, nego da zaista budem human. Tako razmišljaju pogotovo velike industrijske firme. I onda vidimo da naravno klimatske promjene utiču i na treći cilj, a to je dobro zdravlje i blagostanje svih živih bića, znači pre svega ljudi, ali i životinja, i naravno celog ekosistema, koji je zapravo ono u čemu mi živimo. Ne živimo zapravo u Subotici, u Beogradu, u Njujorku. Mi živimo u ekosistemu. Ovo je urbani sistem gde su se i životinje i biljke, pa i mi ljudi prilagodili ovom urbanom. Postoje agroekosistemi, jer je tamo gde čovek nešto proizvodi, pogotovo intenzivno proizvodi, a s druge strane, pogotovo u organskoj poljoprivredi, postoje ti biodinamički agroekosistemi gde poljoprivrednik jako lepo sarađuje sa onim što mu priroda daje i sa onim što priroda traži da bi nama vratilo što više. I da to što više ne bude samo masa, nego da bude kvalitet. I da to zaista bude zdravo. Pa onda klimatske promjene izuzetno utiču na ovaj cilj da se obezbedi čista i zdrava voda svim ljudima u celom svetu. Ne bi verovali koliko ljudi nemaju pristup pitkoj vodi, čak i u zemljama za koje mi smatramo se razvijene. Znate, cele krajeve u Sjedinjenim Američkim Državama gde nema vode, nema. Odeš u radnju i kupiš onom plastičnim flašama, inače nema. Pa ono što uzimaju iz česmi, to vam je toliko fluorida i svega i svačega da već ono zaliješ, bitve se osuše, ljudi neće piju. Pa onda utiče klimatske promene naravno na stanje energije, na proizvodnju energije, pa i na sve. Život u vodi, život na kopnu, na sve. I zbog toga, recimo, češće nastaju nemiri, češće ima, više ima agresivnosti u svetu zbog svega ovoga. I zbog toga postoje naučni radovi koji se trude da dokažu da je sirijska kriza nastala između ostalog velikim delom zbog klimatskih promjena i neadekvatnog reagovanja država na to. Postoje jedno opšte slaganje u celom svetu da klimatska promjena utiče i na biljnu i na stočarsku proizvodnju, da su i ne samo Evropska unija, nego i druge velike zemlje ili zajednice zemalja shvatile da ovo postoji, da nešto ozbiljno treba da se uradi. Šta je poraslo zbog klimatskih promjena i neadekvatnog ponašanja ljudi, jesu ti mikotoksini, gljivice i kvasci, koji jako loše utiču na zdravlje, pa čak i trovanje izazivaju, a onda ljudi troše te pesticide razne između ostalog. Vi ste ove gljivice i kvasce su uzgojili, a ti pesticidi su takvi i njihove biorezidue su takve da ne znaš da li je gore da pojedeš nešto puno gljivice i kvasaca ili da pojedeš nešto što je natravano sa tolikim pesticidima. U organskoj poljoprivredi, organskoj proizvodnji toga ima minimalno ili treba da nema uopšte. Pa onda teški metali i tako dalje i naravno mikroorganizmi koji izazivaju bolesti. I ovde vidite da je sve to povezano, znači sigurnost hrane, odnosno dostupnost hrane i onaj kvalitet hrane i da je taj njihov nedostatak nešto što još više doprinosi siromaštvu koji i ovako ne može da sebi obezbedi dovoljno kvalitetne hrane. I onda to jako utiče na zdravlje ljudi i onda su im životinje mršave i nikakve i onda je to jedna opšta tuga koju sam imao prilike da vidim u 85% teritorije na svetu, pa čak i u razvijenim zemljama. Sve ovo se još više komplikuje s time što se pojavljuje nove bolesti, neke za koje smo mislili da ne postoje, na primjer, kuga, pa je onda izbilo prošle godine u Madagaskaru, pa je bilo 850 prijavljenih slučaja, evo trećina od toga su umrli od kuge. Tu su se malo ljudi počeli govoriti šta kuga, pa to zar to nije u srednjem veku iskorenjeno, ali kad su se slučajevi kuge počeli pojavljivati u Sjedinjenim Američkim Državama, skoro čekaj, ovdje ima nešto ozbiljno, ajmo sad mi to da rešavamo. Paceli, buve, prenose jeftiniju bakteriju koja izaziva kugu. Znači, ne higijena, ne ljudski uslovi, nerad, siromaštvo, bolesti, mentalne bolesti, ljudi su depresivni, ljudi izgube volju da žive, gube volju da rade, čemu, jer uvek neko tamo veliki će da uzme sebi profit i takve stvari. Opet jedan začarani krug. Ovo, ja sam kao lekar i veterinar, epidemiolog, naučnik, jel' ja, sve mi se više čini kako, ne samo vama, nego kad pričam čak i ministrima, da pričam neke bajke s lošim završetkom. I naravno, ovo se otiče na zdravlje životinja, klimatske promene, I imamo pogotovo te bolesti koje se zove zoonoze, to su one bolesti koje imaju svoj rezervoar u životinjskom svetu i mogu da se prenesu na ljude. I od svih zaraznih bolesti koje mi u svetu znamo, kod ljudi 60% su zoonoze, znači došle su iz životinjskog sveta, a ima i takvi zaraznih bolesti koje ljudi zakače pa prenesu na svoje životinje. To je ovako uzajamno, ali mnogo je češće iz životinjskog sveta, a pogotovo iz ovih divljih sredina, iz prašuma i tako dalje. Ljudi to krče da bi pribavili što više zemljište, jeli, uništave tamo, nestaju ovaj orangutani i na hiljade drugih vrsta i ljudi uđu, to je sad će oni da proizvode, ali ne znaju šta ima tamo. Znači, od nekih 1300 patogena koje mi znamo u svetu, samo u jugoistočnoj Aziji, samo u zadnjih 5 godina kolege su radile i našle su nekih 100.000 novih vrsta virusa koji su veliki kandidati da budu uzročnici zoonoze. Ljudi u svojoj pohlepi želji da zarade što više i što brže, ne znaju šta rade u stvari koje nevolje prave. I imamo naravno bolesti biljaka i te klimatske promene direktno i indirektno utiču na to, znate, pogotovo biljna proizvodnja jako zavisi od klimatskih, mikroklimatskih uslova, sunce, voda, tlo, oluje, tamo vamo poplave, sve to uništavaju i tako i zemljotresi, o tome da ne pričam. Znači, i direktno i indirektno utiče sve ovo. Imamo nešto što je tiha patnja, a to je prirodno osemenjivanje biljaka koje nam rade pčele i bumbari i ostale takve drage životinjice kojih ima sve manje jer ih ti pesticidi mnogo uništavaju. Znači, dolazi do poremećaja oplođavanja biljaka, pa vi imate jako lepe zasade jabuka, krušaka i svega i svačega i nema koji šta da ih oplodi da bi uopšte iz tog jeli, cveta izašao neki zdrav plod. Ne izađe ništa. Plus onda zbog klimatske promene imate mrazeve i tako dalje, da ne pričam, puno toga ima. I onda na kraju imamo to zdravlje ekosistema koje je ugroženo klimatskim promenama temperature i vlažnosti, suše i poplava, nedostatak pitke vode, ne samo, ne treba samo ljudima, ne samo životinjama za proizvodnju hrane, nego pitka voda treba svakom živom biću, čak još i bakterijama, mnogo je korisnih, mnogo je više korisnih. Mi imamo ovaj, recimo 10 trilijona američkih trilijona naših ćelija i imamo 100 trilijona korisnih bakterija koje se nalaze u našim cevima pretežno, to je naš mikrobiom i mi ne bi bili ovo što jesmo, svako od nas pojedinačno ni kao vrsta, da nemamo te korisne bakterije, ali šta mi je, pijemo diet kolu sa aspartamom koja počisti sve te bakterije, mi sami uzimamo i kupujemo na pijaci antibiotike, mislim da smo pametniji od bilo koga, uništimo sve to i tako dalje, da ne pričam. Pa onda imamo globalno zagađenje koje ste čuli, pa ugrožavanje prirodnih staništa biljaka, gubitak biodiverziteta, znači životna raznovrsnost i raznovrsnost vrsta u celoj biosferi na ovoj planeti. Imamo to osiromašenje planetarnog genetskog bogatstva za koje ni ne znamo, koje najčešće ne znamo da cenimo. Mislim, ako smo otišli zoološki vrt, da mi zato volimo životinje, ko stvarno voli životinje, ne ide u zoološki vrt i tako dalje. Znači, da se vratimo opet kao jedan način razmišljanja na ovo jedno zdravlje, niko od nas, ni sam, ni naše porodice, ni naše celokupne zajednice, društvo ne može da bude zdrav ako nismo u zdravim ekosistemima, sa zdravim biljkama i sa zdravim životinjama.
Bio ovo doktor Zoran Katrinka iz pokreta Jedno zdravlje. We'll be right back.
Eko. U novembru Opera i Teatar Madlenijanu prikazuju predstave koje volite. Drama Ana Karenjina, ponovo sa vama. Opera Don Giovanni, balet Krvava svatba Bolero, premijerna obnova. Drame Miloš Crnjanski i Veliki Gatsby, mjuzikli Ljubav i moda i Jadnici. Od ove sezone, bliži vama, online prodaja karata.
Beogradska umetnička nova teritorija. Bunt. Po šesti put u Beogradu, od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
mesec velikih jubileja, simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Eko.
72 umetnika iz celog sveta. 5 izložbenih prostora.
6 nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Tri organizacije, jedan stepen Srbija, Srpski zalog za svemir i Centar za razvoj neformalnog obrazovanja građana, zajedno rade na projektu ŠIK ili Šuma i klime. Poenta je da se vidi gde je najbolje i najkorisnije pošumljavati, koje su to lokacije. Traže se lokacije koje neće imati nikakav problem i ako dođe do klimatskih promjena, dakle tamo gde posadite šume, sve će biti u redu u narednim decenijama. O značaju šuma i o projektu govori Tijana Ležajić iz Centra za razvoj neformalnog obrazovanja građana.
Skoro cijela Srbija je jedna tolika površina šume na godišnjem nivou nestane. Znači 27 fudbalskih terena po minutu bude uništeno. Ja bih se malo više osvrnula na to koja je uloga šuma, prije svega u životnoj sredini. Šume vezuju zemljište i sprečavaju spiranje zemljišta, odnosno ako se sećate pojem iz geografije, to je tip erozije koji se zove denudacija. Dakle, spiranje zemljišta se smanjuje ukoliko je šuma posađena na nekoj teritoriji. Smanjuje se rizik i od lavina i naglih topljenja snega, ovo se više odnosi na oblaste koje su zimi prekrivene snegom, dakle ne toliko na Srbiju. Zaštita od eolske erozije, da li se sjećate šta je eolska erozija? Koji tu činilac vrši eroziju? Vetar, bravo, jeste, tačno je, da, vetar. Dakle, šuma sprečava i eolsku eroziju, odnosno ublažava njene efekte. Pomaže u infiltraciji vode i nutrijenata u podzemne slojeve zemljišta, baš zbog korenja koje posjeduje. Stvara mikroklimu, šume mangrova. Da li se sjećate šta su šume mangrova? Plavljene šume, uglavnom u morskim područjima. I naravno uloga šuma i za ekoturizam u zapadnoj Evropi je izuzetno to popularno. E sad, ovu ulogu ću vam predstaviti kroz nekoliko primjera. Ovo je sliv Vlasine i ova padina je bila zahvaćena erozijom. I na prvoj slici možete vidjeti izuzetno duboke jaruge. Nakon toga je usledila sanacija ovog terena i možete da vidite kako su prije svega napravljene ove terase koje su omogućile sađenje šume i vidite da u nekom periodu od 20-ak godina kako je padina potpuno sanirana i šuma koja tu postoji sprečava dalju eroziju zemljišta. A sad idemo na kontra primjer. Da li možete da pretpostavite šta se ovdje desilo? Krčenje šuma, a vidimo imamo neki nagib i opet vidimo da su počele da se pojavljuju te jaruge. Znači, dakle, došlo je do velike erozije zemljišta. Da li možete da pretpostavite gde se ovo desilo? Ja ću vam reći da u Srbiji. Opet daću vam asocijaciju, u pitanju je jedna planina gdje je želja bila da se razvije ski turizam. U pitanju je istočna Srbija, u pitanju je park prirode, dakle zaštićeno područje, na granici sa Bugarskom, najveće zaštićene područje u Srbiji, u pitanju je Stara planina. Dakle, tu se upravo desio ovaj slučaj, da su posekli šumu da bi napravili skijalište, nakon čega je sledila erozija. Dovoljno je bilo jedno leto. Dakle, u stvari da prođe period topljenja snega, period kiša, taj prolećni period, i već tokom leta, nakon tog prvog krčenja, se desilo ovo da je staza više nefunkcionalna zbog količine erozije koje se javila, zbog obima erozije, tačno. E, sad se vraćamo u Vojvodinu, u pitanju Deliblatska peščara. Da li možete da pretpostavite zbog koje erozije je Deliblatska peščara pošumljena? Na području Deliblatske peščare Duga Košava i Deliblatska peščara je pošumljena bagremom, izuzetno invazivnom vrstom koja ujedno može biti dobra za razvoj pčelarstva. Imamo bagramov med. I kada je ono pošumljeno? Još za vreme Austro-Ugarske. Zašto? Zato što je eolska erozija podizala pesak sa Delebaške peščare i odnosila ga čak do Beča. To je bio razlog zašto su oni rješili da Delebašku peščaru pošumljeno. Da se vratim još na ulogu šuma, ti ekosistemi, šumski ekosistemi su odličan, tako kažem, rezervoar genetskog fonda. I u šumskim ekosistemima mnoge vrste nalaze utočište, pogotovo one ugrožene, i ovde se pre svega misli na tropske šume. Tamo gde ima onako stalno kiše, stalno sunca, tropske šume su onako džungle, to su oni pejzaži kao u crtanom filmu Tarzan, mnogo lijana, neke lijane su razvile adaptaciju pa su se odvojile, nemaju ni koren dole, pa su ostale epifite, pa... I sad recimo u Maleziji, na površini od 50 hektara je moguće naći čak 830 različitih vrsta. U Peru je na samo jednom hektaru površine moguće naći do 300 različitih vrsta. Dakle, veliki su rezervoar genetskog fonda i biodiverziteta. One su ujedno i dom različitim plemenima i preko 200 miliona ljudi živi u tropskim šumama. E, ovo su nama svima drage pande. Šta pande kažu? Ja sam beo, ja sam crn i ja sam Azijat, a svi me vole. Zašto sam ja baš pande stavila? One su postale ugrožene zato što su njihove šume, njihova staništa hrane se bambusom, one su počele da se uništavaju. Međutim, onda su uloženi veliki napori. Panda kao harizmatična vrsta je postala simbol zaštite prirode i zaštite životinja. Ali šta je ono što se sada beleži u pandatorijumima, odnosno tim mestima gde se pande čuvaju, jeste da one više se ne razmnožavaju samostalno. Dakle, potrebna im je asistencija čoveka u reprodukciji. Osnovni instinkt im je zakržljao, što znači da li su to sada i dalje, to je sad malo filozofsko pitanje. Iste te pande koje su ranije postojale u prirodnim uslovima. Ako one bez čoveka ne mogu da produže svoju vrstu. E, ovo je jedno pleme u Amazonu i ono što je jako interesantno bilo da postoje ta izuzetno izolovana plemena koja su recimo otkrivana 70-ih, 80-ih godina i njihov život i njihov opstanak zavisi samo od šuma. Uloga šuma je ogromna zato što je jaka i drvna industrija i one mogu biti izvor energije kao biomasa koja bi se koristila za dobijanje toplote, a i električne energije, što je loši izbor. Međunarodna trgovina drvnim proizvodima iznosi 36 milijardi američkih dolara. Međunarodna trgovina papirom i pulpom iznosi 60 milijardi američkih dolara. Nedrvni šumski proizvodi su izuzetno bitni i tu se naslanjamo na priču o organske poljoprivrede. Biljke koje se koriste u ishrani i u medicinske svrhe se mogu naći u šumskim ekosistemima. Istraživanja u Gani, obali Slonovače, Kamerunu i Liberiji ukazuju da 70-90% proteina životinjskog porekla korišćenih u ljudskoj ishrani su upravo iz ovih divljih životinja iz šumskih ekosistema. Dakle, u tim siromašnijim državama ishrana ljudi se vrlo zasniva na tim divljim životinjama. E, ovo su primjeri nekih proizvoda, nedrvnih proizvoda šume. Vidite da tu ima dosta i gljiva, odnosno pečora. Sad dolazimo do one glavne teme, to je uloga šuma. Šume apsorbuju ugljen dioksid u fazi rasta, ali prilikom truljenja ga takođe i oslobađaju. Kao rešenje da bi taj ugljen dioksid ostao zarobljen u drvetu jeste da se pravi, to drvo prerađuje i koristi u drvnoj industriji i da ostaje u nameštaju. Dakle, da se ne dozvoli njegovo truljenje. Da nije efekta staklene bašte, naša planeta bi imala 30 stepeni nižu srednju globalnu temperaturu. Dakle, bilo bi minus 15, sad je negde oko 14 stepeni. Dakle, planeta bi potpuno drugačije izgledala, najvjerojatnije nas ne bi ni bilo uopšte, jer upravo ne bismo mogli da proizvodimo ovu hranu koju sad možemo da proizvodimo, ali problem koji se javlja sa efektom staklene bašte jeste kad je on pojačan. Onda zadržava suviše toplote i to dovodi do globalnog zagrevanja. To globalno zagrevanje sa sobom vuče pojavu ekstremnih događaja. I to ono što je još veći problem. To povećanje ugljen dioksida u atmosferi na godišnjem nivou, samo povećanje je 3 milijarde tona godišnje. tu količinu može da apsorbuje šuma od 465 miliona hektara u toku 30 godina. Znači, samo povećanje na nivou godine koje mi ostvarimo emisijama ugljen dioksida, šuma od 465 miliona hektara može da apsorbuje za 30 godina. Ta površina šuma je 10% trenutnih šuma. Tako da pošumljavanje može biti način na koji ćemo mi apsorbovati CO2, ali ono samo po sebi nas ne može spasiti od klimatskih promjena i pojačanog efekta staklene bašte. Dakle, vrlo je važno da naš energetski sistem prevedemo na obnovljive izvore energije. Šuma može biti samo dodatak. Ali ono gdje je uloga šume i drveća jako dobra jeste da stvaraju tu određenu mikroklimu i to može značajno uticati na toplotna ostiva. Pa tako svi znamo da kad smo u gradu mnogo je toplo, ali ako odem u neki park po neki hlad, mnogo je prijatnije leti. Tri dobro locirana drveta oko kuće mogu potrošnju električne energije usled korišćenja klima uređaja smanjiti i do 15%. Znači, šume je veliki. O čemu je naš projekat? Kako izabrati najbolju lokaciju za njih?
Čuli ste Tijanu Ležajić iz Centra za razvoj neformalnog obrazovanja građana.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Priznaćete da nije teško. U zelenu kesu odložete ostatke od hrane, a u plavu plastičnu ambalažu. Ostalo đubre po ukusu. Na kori od banane onda se udobno vozite, ali ne tako što se okliznete, već time što ona postaje biodizel. Igor Jezdimirović iz Inženjere zaštite životne sredine upoznao je sve čari upravljanja otpadom u Norveškoj.
Zahvaljujući saradnji sa Evropskom organizacijom RELUP, koja okuplja i lokalne samouprave, ali privredne subjekte i udruženja koje se bave upravljanjem otpadom, imali smo priliku da od 1. do 3. oktobra posetimo Oslo i okolinu Osla i upoznamo se sa sistemom upravljanja otpadom koji vlada u Norveškoj. Ono što smo imali priliku da vidimo jeste pre svega da je u pitanju sistem u kome učestvuju svi akteri. To je nešto što nikako da dostignemo i da prekopiramo, a to jeste da se do sistema upravljanja otpadom dolazi dijalogom i međusobnim razumevanjem svih onih koji su uključeni u taj sistem. A uključeni u sistem upravljanja otpadom pre svega su proizvođači, kako ambalaže, tako i generalno bilo kojih proizvoda koji se puštaju na tržište, same lokalne samouprave, znači vlast s jedne strane i s treće strane u stvari građani. Svi oni zajedno osmišljavaju i upravljaju sistem upravljanja otpadom, jer na taj način jedino mogu da dovedu do toga da što manje količine otpada završe u prirodi na štetan način. Znači, oni su dobili sistem upravljanja otpadom na jedan sistem koji dozvoljava da se minimizira šteta koja nastaje nakon odbacivanja otpada. Ono na čemu je bila naš akcenat pre svega je bilo ambalažni otpad i komunalni otpad. S jedne strane, komunalni otpad da bi shvatili kako sam sistem funkcioniše. On ima naravno neku istorijsku pozadinu i vrlo često mi volimo da kažemo da pa Norveška je bogata zemlja, pa to se i može da priušti. Ono što smo videli da uopšte nije u pitanju samo bogatstvo u smislu novca, nego je bogatstvo u smislu vrednosti. Znači, oni vrednuju svoju životnu sredinu i vrednuju svoje zdravlje. Mi hoćemo u Srbiji da živimo zdravo, a pritom nećemo se bavimo zaštitom životne sredine. To je nemoguće. Vi ako sedite u đubretu, đubre će biti i u vama. Ako vam po rekama plivaju fekalije, znači da će i voda koju dolazi do vas biti puna fekalije. Na ovaj ili na onaj način. Tako da moramo to da shvatimo, da što je životna sredina zagađenija i naš organizam je zagađeniji i veće su šanse da i mi oboljevamo od nečega. Tako da to je nešto što su Norvežani shvatili i što smo mi mogli da vidimo i oni su uspostavili sistem koji pre svega razume sam sastav otpada. Vrlo često imamo situaciju da kada govorimo o Srbiji sa donosiocima odluka da oni uopšte ne razumeju da se sam sastav otpada ili stručno morfološki morfologija samog otpada razlikuje danas u odnosu na ono što je bilo pre 30 godina. Nove supstance su došle, novi materijali su došli, sve više su upotrebi, neki su jeftiniji, neki skuplji, oni su sve više oko nas i nažalost ne postoji taj sistem produžene odgovornosti koji bi u suštini građanima garantovao da kada kupe neki proizvod nisu samo oni odgovorni za ono što ostane posle tog proizvoda, nego i onaj koji taj proizvod pustio na tržište. Tačnije, onaj koji je pustio tu vrstu ambalaže, a ne neko drugo. Posmatrajući njihov sistem upravljanja otpadom, videli smo da postoji vrlo jedan lep primer da sav otpad odlazi na sistem selekcije. Pre svega u pitanju je selekcija unutar, da kažem, automatizovanih fabrika, a od građana se jedino očekuje, kad je u pitanju Oslo, da svoj otpad koji je organskog porekla, znači pre svega hrane, zapakuju u zelenu kesu i onaj koji je plastičan zapakuju u plavu kesu. Te dve kese zajedno sa ostalim otpadom oni stavljaju jednu kantu koje komunalno preduzeće preuzima i onda na samom licu mesta tamo gde dolazi u fabriku za selekciju odvaja. Ono što je bilo posebno interesantno jeste da je u suštini organski otpad ili ostaci hrane koji se iz zelenih kesa prikupljaju, odvode u biogas postrojenje, postrojenje koje snabdeva 11 inženjera, a koje u suštini upravo tih ostataka hrane pravi čuveni metan, tačnije CNG, ono što mi danas volimo da sipamo ili jeftinije u svoje automobile ukoliko smo u mogućnosti, i da se u suštini iz druge dela dobija đubrivo. Tako da ste umesto da bacite taj organski otpad, znači ostatke od hrane na deponi, što je situacija u Srbiji, bacite i čekate kad će se zapali s obzirom na sistem raspadanja, oni su doveli i do toga da iz toga dobijaju gorivo na koje pokreću svoje kamione i javni prevoz i dobijaju đubrivo kako bi oplemenili kvalitet svoje zemlje. Prosto onako ostao sam prvo s time vrlo zadivljen, Je li tako nešto kao da ste otišli u naučnu fantastiku kada pričate o tome u zemlji Srbiji? U Srbiji u kojoj još uvijek ne možete objasniti poljoprivrednicima da nije normalno da palite žetvene ostatke, jer time uništavate kvalitet svoje zemlje, a onda dođete u drugu zemlju da vidite jednostavno da je vrednosno, postoji ogromna razlika. Znači oni su vrednosno shvatili da moraju da čuvaju svoju životnu sredinu i da iz tog otpada sve što mogu da iskoriste, onda su zajedno sa naukom došli do toga koja su najefikasnija, najjeftinija i najbolje rešenja za to, tako da su izbjegli ono što mi ovdje imamo sada veliku raspravu koliko kanti treba da bude. Ne, oni su rešili, ok, hajde vidimo kako u jednoj kantu možemo da uradimo primarnu selekciju, a da ta primarna selekcija ima smisla. Upravo su to bile te kese koje su jednostavno specifične po boji i sam sistem selekcije kasnije otpada prepoznaje boju same kese i sadržaj i odbacuje i tačnije sortira, sklanje na određeno mesto gde se prikuplja i onda odvodi. Ono što treba da shvatimo jeste da kod otpada danas najbitnije da imamo što veću količinu homogene vrste otpada. Znači, ako pričamo o tome da imamo ostatke od hrane, treba da ih imamo u što većoj količini i što čistijoj frakciji, da se ne meša s drugim otpadom, isto tako i za ostale situacije. Su fenomenalna reciklažna ostrva gde građani mogu da donesu sve ono što im nije potrebno i da tamo odlože na, naravno opet sortirajući, samo sortirajući od građevinskog materijala, starih televizora, električne opreme, baterija, sijalica, svega onoga što vam danas u kući ne treba i što na kraju svako od nas kada nema gde da ostavi, pošto sistem u Srbiji nije uspostavljen upravljanje otpada, ostavite pored kontejnera. To je onako nešto što je fascinantno, jer pored tog dela imali su jedan deo gde možete da ostavite ono što još uvijek može se koristi i onda su te stvari dalje poklanjane ili su saradnje sa firmama pripremane i slane onima kojima su te stvari potrebne, tako da i taj ciklus ponovne upotrebe mogu da se tamo vidi. A ono što je ostavilo najveći utisak jeste u pitanju sistem. Upravo sistem u kome svi učestvuju i gde su mišljenja i dijalog dobrodošli, jer se radi o nečem što je zajednički interes. Nema nametnutih rešenja, do rešenja se dolazi zajedničkim putem. Kada pričamo o komunalnom otpadu, bitno je da znamo da su oni uspjeli da izdvoje ambalažu od sokova, piva, vina u takozvani sistem depozita i nove direktive Evropske unije koje danas dolaze do nas, koje zahtevaju da se ambalažni otpad u izuzetno visokim procentima prikupi i reciklira, su u suštini pokazatelj da jedino do sad je upravo depozit sistem uspeo to da obezbedi. Depozit sistem, naši građani se sećaju, to je nekadašnja kaucija i on ima ogromne prednosti. Jer vi kao građani pre svega i mi kao potrošači plaćamo ono što nama treba, to je sadržaj koji je unutar ambalaže, a ne ambalažu. Ambalaža treba da se iznajmi i da onaj ko bude u stanju da ga vrati, dobije nazad svoj novac. To jeste depozit sistem. Znači, vi bukvalno iznajmljujete ambalažu, kada tu ambalažu vratite, vama se taj novac vrati i možete ponovo da ga koristite. To je u velikoj meri doprinilo tome da vi ne možete da nađete odbačene ambalaže po prirodi. Jedna ambalaža je 3 krune, znači to je negde oko 30 euro centi. Sad zamislite kad bi svaka plastična čaša ili limenka imala vrednost 30 centi, koju vi bukvalno platite kada kupite neki sadržaj i kada je vrate dobijete nazad, naravno da bi to onda očistilo naše reke i ne bi imali ove sramotne scene po Drini, Tari, Dunavu, gde god odete da vidite da je u suštini naša država prepuna i plastike, i aluminijuma, i stakla i svega drugog. Taj sistem su uvodili od nekih kraja 90. godine, još uvek ga uvode, napravljen je izuzetno lepo, sa 4 fabrike koje pokriva celu Norvešku i koja funkcioniše vrlo dobro i koristi upravo sve sisteme koje današnja tehnologija omogućava da to funkcioniše. Tako da oni tačno imaju praćenje koje ambalaže se koliko vrati. Nama je bilo interesantno da, recimo, da kod ambalaže od piva imaju izuzetno preko 90 nešto procenata povrat, a dok je, recimo, ambalaža od energetskih pića mnogo manji povrat. I onda smo pitali, pa dobro, šta se dešava? Kaže, jednostavno pitanje je do grupe korisnika. Znači, pivo se uglavnom sada u njihovom slučaju pije kod kuće, pa stariji ljudi, starija populacija to skuplja i vrati u markete, dok su kod energetskih pića uglavnom mladi ljudi koji usput negde popiju to piće, pa nemaju ni vremena ni interesovanja da za taj, recimo, relativno sitan novac idu do prodavnice da bi ih dobili nazad. I onda su osmišljavali cele kampanje kad da nije samo pitanju novac koji će dobiti nazad, nego i zaštite životne sredine i njihovo zdravlje na kraju krajeva kao sveobuhvatan pojam. I vrlo interesantno gledati šta sve možete uraditi u jednom sistemu koji je urađen i koji vlada podacima. Ono što mi danas znamo u Srbiji jeste da recimo imamo od 0,8 do kilogram komunalnog otpada po glavi stanovnika bez jasne strukture šta je unutar tog samog otpada. Imamo poražavajući podatak da skoro trećina opština neće da izvesti ispoštuje zakon o životnoj sredini i upravljanju otpadom, samo da kaže koju količinu otpada ima. Imamo razarajući podatak da je Beograd vlasnik najveće deponije, divlje deponije u Evropi, Novi Sad je odmah za njim. Znači imamo 2700 tona komunalnog otpada svakoga dana iz Beograda ode za Vinču. To je poražavajući podatak da sve to se samo izruči na jedno mesto sa izuzetno niskim i skoro nikakvim procentom reciklaže. Tako da je to neko bogatstvo koje imamo u smislu resursa, ali nažalost nešto što vrlo često ne koristimo. Kada pričamo o zemljama Evrope, mi danas pričamo o tome da ljudi čak i rudare po tim deponijima tražeći vredne materijale, s obzirom da su neki materijali bačeni pre određeni broj godina, a danas su izuzetno vredni, a da mi dalje nastavljamo sa praksom šta bi bilo kad bi bilo bez velike želje da nešto unapredimo. Je sada u procesu donošenja nove strategije upravljanja otpadom i u isto vreme u okviru poglavlja 27 pregovara se o primjeri direktive, okviru direktive o otpadu i direktive o deponijama, koji su zatvoreni izuzetno procesi. Bilo koja kritika donosiocem odluka se smatra kao državni udar, a ne kao pokušaj da se dođe do kvalitetnijih podataka i da se dođe do stvarno kvalitetnije strategije, a nažalost svedoci smo da veliki broj strategije u Srbiji ostaje mrtvo slovo na papiru. Sjetit ćemo se strategije održivog razvoja koje su Šveđani platili milijun eura, koja je u bukvalnom smislu reči ostala mrtvo slovo na papiru. Poredići ta neka dva sistema i društva, gde je u jednom norveškom razvijen dijalog i želi da se sve unapredi, pritom vladaju podacima, da žele da vladaju podacima i na osnovu njih da podešavaju sistem. I naš sistem gde su podaci ili skriveni ili ne žele da se daju i za to niko ne snosi odgovornost, a planiramo na osnovu emocija, ne na osnovu racija. Tako da je to ono što trenutno predstavlja ozbiljan problem i pritom još kada dodamo da mi ne vrednujemo, nažalost, još uvek do dovoljne mere životnu sredinu i njen uticaj na zdravlje, onda imamo tu situaciju da su nam reke prepune fekalije i da je najnormalnija stvar o kojoj se niko neće danas brinuti to što kompletan Beograd, kompletan Novi Sad i mnogi drugi gradovi kompletno sve što ostaje u WC-u ode direktno u reke ili kompletno sve što prikupimo od đubreta bez bilo kakve selekcije odlazi na deponije koje ili gore ili malo pa se upale. To je za razvijeni svet neshvatljivo. Jer to je kao kada namerno udarate glavom u zid i hoćete da nemate glavobolju. Ne može. Znači, ta vrsta ponašanja nije normalna, nije racionalna i direktno utiče na životnu sredinu. Ono što još imamo vrlo često situaciju, a nažalost u mom rodnom gradu Novom Sadu sam imao tu situaciju da pogledam, jeste da se mi hvalimo nekim naprednim sistemima, kao što su podzemni kontejneri. Jedan podzemni kontejner u Novom Sadu vam košta 5 do 6.000 eura. Znači, nije tačno da novca u sistemu upravljanja otpada nema, nego se on neracionalno troši po prilično čudnim načinima razmišljanja i apsolutno, po mom ličnom mišljenju, bez bilo kakve konsultacije struke, jer struka u ovom smislu može samo da smeta. Vama jedan nadzemni kontejner, ako je kvalitetno urađen, može da košta maksimalno, znači pričamo o limenim kontejnerima, pričamo o tome da su dugotrajni, da vrede 10 puta manje nego jedan podzemni kontejner. Zašto se podzemni kontejneri stavljaju u razvijenim zemljama i kad vi pročite, vidjet ćete stvarno da ih ima. Pa ima ih u gusto naseljenim centrima, tamo gde je stvarno problem sa prostorom. I tamo gde nemate drugu mogućnost, morate da primenite takav jedan sistem. Ne može niko da me ubedi da mi u našim gradovima još uvek nemamo dovoljno prostora, da treba na periferiji da stavljamo podzemne kontejnere ili u nekim delovima koji su namešteni i planirani isključivo za spavanje i za život. Jer jedan taj kontejner koji košta 5.000 plus kamion koji je duplo skuplji kada je u pitanju izvlačenja otpada iz podzemnog kontejnera, nego nadzemnog kontejnera, predstavlja jedan ozbiljan resurs koji mogu da se utroši za neke druge stvari. Da li za pokretanje i izgradnju sanitarne deponije, da li za pokretanje sistema za separaciju otpada, da li za stimulaciju privrede da se krene baviti cirkularnom ekonomijom i iskorišćenjem tih otpada. Znači, mi u suštini zakopavamo đubre i smatramo da je to u redu zato što ga ne vidim. Ako ga ne vidim, znači da ne postoji. A vrlo često nismo svesni da ono sve što ne vidimo u suštini ne da postoji, nego nam visi iza glave i u jednom trenutku će nam stvarno koštaće nas te iste glave. Tako da, te neki primjeri koji pokazuju da sredstava ima, da se one apsolutno neracionalno troše iz razno raznih razloga, je možda najbolji pokazatelj zašto sebe smatramo siromašnim društvom. Nije u pitanju novac, nije u pitanju da se ne može prikupiti, nego u pitanju jednostavno rasipništvo i apsolutno ne želja komunikacije sa strukom i mogućnosti da se nađe najbolje rešenje kroz dijalog. Jer onaj koji dobije mandat, on smatra da je Bogom dan da zna sve i da za taj period možda radi šta hoće, bez bilo kakvih posledica. I upravo to vam je dokaz ako niko nije odgovarao zato što je Vinča gorela mesecima ili zato što u Novom Sadu gori deponija ili bilo kom drugom našem nasilju, to pokazuje da vi možete raditi šta god hoćete bez bilo kakve odgovornosti. I ono što je još poražavajuće jeste da vrlo često naši građani se sete otpada onog trenutka kad im smrdi pred kućom i onoga trenutka kada veruju da to nije njihov problem, nego samo baš kada njih direktno pogađa. Mi ako želimo da shvatimo da životna sredina ne poznaje granice, onda ćemo shvatiti zašto taj otpad u Vinči utiče na sve nas, na način tako što ugrožava bilo kakav dalji razvoj, jer zagađujući podzemne vode, zagađujući zemljište, mi trajno gubimo potencijal razvoja zemlje. Niko turista ne može da dođe i da hoće da šeta po deponijama. To mi, kažem, i struki inženjeri volimo da odemo u studijsku pozdravimo da li tvoja deponija lepša od moje, ali to je jedan toliko mali procenat, to se ne zove turizam, to se zove stručna poseta. Ali pravi turista hoće da uživa u čistoj vodi, u zdravoj životnoj sredini, gde može punim plućima da diše i po mogućstvu prava atrakcija mu bila da pije vodu sa izvora. E, tako nešto možemo da prodamo kao proizvod i tako nešto može da bude pokretač turizma, ali za to sve je potrebno da izgradimo sistem upravljanja otpadom i zaštite voda i da shvatimo da ne ispunjamo mi evropske standarde zato što nas neko gura u tu Evropu. To gde ćemo stići i kako ćemo stići, to je druga priča. Mi štitimo životnu sredinu pre svega samo zato što želi da zaštitimo svoje zdravlje. Sve što se desi kad ste bolesni, džabavam. Znači, bolestan čovjek ima jednu želju, a zdrav hiljadu. Ja sam, znači, i vaši slušalci i mi svi ostati još dugo zdravi da bi mogli da se izborimo za zdravu životnu sredinu, upravo u želji da jednoga dana možemo se ponosimo, prošetamo šumama koje su čiste, plovimo rekama koje su bistre i da na najbolji mogući način upravljamo onim što ostavljamo iza sebe.
O lepoti upravljanja otpadom u Norveškoj i tužnoj paraleli sa Srbijom govorio je Igor Jezdimirović iz Inženjera zaštite životne sredine.
She can't remember a time
Slušajte ekološki magazin Čekajući veter. Kaže ne za MHE. Postoje poznat slogan ne samo u Srbiji, nego i van njenih granica, jer problem sa gurenjem reka u cevi imaju i u regionu i ljudi se povezuju i pokušavaju nešto da urade. A jedna spontano napravljena grupa koja sad već na društvenim mrežama broji preko 70.000 učesnika Odbranimo reke Stare planine, bori se da se stavi tačka na izgradnju derivacionih mini hidroelektrana u zaštićenim područjima. Aleksandra Jovanović Ćuta ovoga jutra je sa nama. Aleksandra, dobro jutro. Hvala ti što si ovde. Ti si stalno na relaciji Beograd-Stara planina. Znaju slušalci emisije Čekajući vetar sve probleme sa kojima se građani suočavaju, oni koji žive na mestima gde žele reke da stave u cevi, ali to i nije samo problem tih ljudi, to je problem svih nas, dakle problem je mnogo širi. I sad, prošle nedelje smo čuli Gorana Tokića i u toku smo, znamo šta se dešava, a ovih dana u selu Rakita bilo je napeto, održan je jedan još jedan, o Bože, pomozi mi reći, jedan skup protestni, da. E sad, najnovija vest je, pošto je tamo bio bager i taj bager je radio, kad god se ljudi malo pomere, nastavljaju se radovi, ali poslednja informacija je da bagera više nema.
Ovako. Aleksandar, dobro jutro, dobro jutro svim slušalcima. Da bi svi znali šta se u stvari dešava u Rakiti u zadnjih godina i po dana. Znači, ovo je istino zločin nad ljudima cela Rakita. Znači, prvo je država stavila reku, Rakitsku reku, pod hipoteku. Onda su se pojavili investitor Goran Belić, pa im je reka sravnjena sa zemljom. Onda su im srušili put koji ih vodi do njihovih njiva, odakle se hrane. Onima koji su se pobunili, milice bez naloga upala u kuće i odizvala lovačko oružje. Onda je podignuta tužba protiv meštana sela Rakita, koji su završili na sudu. Zbog ometanja radova i tražim se naknada šteta po 10.000 evra. Ljudi sela Rakita i dalje se bore za svoju reku. Rakita je postala posljednje vreme simbol borbe za odbranu naših reka. Šta da ti kažem, treba doći u Rakitu i vidjeti pre svega kako ti ljudi žive. Znači, na svu tu muku neko je rešio da malu rečicu koja je jedan u stvari potočić gurna u cev i navodno gradi hidrocentralu koja po projektu ima negde oko 400 kW, a svako ko je laik može da primeti tu nema vode da se uključe se na napoje dve grejalice. Znači, to su priče koje nas prate sve vreme. Šta se desilo u poslednjih recimo mesec dana? Ovaj problem je došao stavljen u fokus pre svega zbog tog sudskog procesa protiv predsednika mesne zajednice Deska, koji je čovjek izrasta u borca za koga već znaje cela Srbija. Čovjek je juče u Babušnici na protestu koji smo imali u centru grada uzeo sam megafon bez ikakve pripreme, pola sata održao lekciju svima koji stoji za ovoga. To je pre svega opštinska vlast, lokalna samouprava koja je dozvolila investitoru da ljudima upadne u privatan posjed.
Da, to je reč o parcelama koje ljudi nisu ni prodali ni dali.
Tako je.
A njihove su.
Tako je, ljudima su upali u privatan posjed, znači bez zakona na svim nivoima, pritom se protiv ljudi vodi sudski proces. Tako da smo se mi juče skupili u Babušnici. To je prvi put da odbranimo neke stare planine, protestuje ispred neke zvanične državne institucije. Bilo nas je oko 200, ali više ljudi, što ga kažem da je negdje stotinak ljudi stajalo po trotoarima, svi straha da nam se priključe, to potpuno razumljivo. Međutim, juče je Babušnica mogla da vidi da mi nećemo dozvoliti nikome. Ali to je i juče i saopšteno. Ovo je posljednje upozorenje svima onima koji već dve godine govore kako će zaustaviti, kako će izmeniti zakon, kako će se ovaj problem rešiti, a sve vreme nastavljaju se radovi na desetine mesta po Srbiji, guraju se reke u cevi. Znači, juče su dobili posljednje upozorenje. Šta mi možemo da radimo ukoliko se ovo nastavi, osim da fizički to sprečimo? U tom smislu, mi smo juče nakon Babušnice otišli u Rakitu. Bilo je tu predloga razno raznih da se bager neutrališe, da se demontira i nekih drugih. Neću sad o tome da pričam, o tom potom. Mi smo predložili juče meštanima Rakite da oni na svojim parcelama u sred gradilišta izgrade jednu barakicu, jednu sigurnu kuću za njih. Oni to mogu da urade vrlo brzo i danas će već to uraditi. Ide hladno vreme, ide zima, da ne stražaju, već da unutra gurne jednu peć i da tu borave sve vreme dok se ovaj problem ne završi. Znači, oni će se premestiti iz svojih kuća i živeti u toj kućici u sred onog pakla, ono ruševine kojim je Belić napravio u sred njihovog sela, sa ravnim reku, sa zemljom, uništio put, neću više o tome da pričam. Imaće podršku volontera iz Danima reke Stare planine, mi ćemo na smenama gore biti sa njima. Tako da poruka svima, bolje da odustanete, da ne bi bilo mnogo gorih situacija, niko ne želi da se desi ono što će se neminovno desiti ukoliko nastave da rade. Oni su sklonili bagjer, ne znam iz kojih razloga, oni će taj bagjer vratiti, siguran sam u jednom trenutku. Oni su u problemu jer oni koji su im dozvolili da to rade bez ikakvih dozvola, kršeći zakon o imovini, kršeći zakon o zaštiti prirode, kršeći sve ljudske elementarne zakone, oni koji su to dozvolili, a to je država, lokalna samouprava, pa sve do Beograda, govorim sad o svim ministarstvima, i o ministarstvu za građevinarstvo i Trivanovo ministarstvo za ekologiju, koje sve vreme govori kako to nije po zakonu. To što nije po zakonu, ako nije po zakonu, izvolite pa rešite. Ukoliko niste sposobni to da uradite vi, uradit ćemo mi. I to smo 1000 puta rekli, na kraju će se sve svesti na to. Kad budu nastavili da rade, mi ćemo imati fizički sukup. Eto, to je, nažalost, to, mi smo spremni na to, pa vi izvolite. Milicija, juče smo poručili njima, znači milicija sve vreme bila juče nekako sa strane, pustili su nas da kažemo šta imamo. Onog momenta kad budu nastavljene rade, doći do fizičkog sukoba.
A u Niškoj banji je u petak održano savjetovanje o obnovljivim izvorima energije u organizaciji Inženjerske komore. Bili su tu i investitori. Tu je Goran Tokić ispred organizacije Odbranimo reke Stare planine govorio o štetnom uticaju ovakve vrste mini hidroelektrana na prirodu i kaže da je sve to prošlo mnogo bolje nego što je on očekivao, da su čak investitori, da ne govorimo drugim učesnicima skupa koji su dali podršku i složili se, čak su i investitori isto to rekli, da će da razmisle, da oni shvataju da ni oni sami nemaju neke velike koristi od ovakvih mini hidroelektrana, a da su shvatili kolika je to šteta za prirodu i za građane i da će, koliko sam shvatila, da revidiraju svoje planove i stavove.
Da, da. Ako su shvatili da je štetno graditi male hidrocentrale i gurati reke u cevi, to je super. Postoje se pitanje šta je sa onima koji su započeli i koji u ovom trenutku grade, sa onima koji su dobili dozvole za to, šta ćemo s tim predmetima. Kako zaustaviti na desetine gradilišta u ovom trenutku je u Srbiji. Naš poziv i dalje stoji, gospodin Trivan, mi ga pozivamo sve vreme i svi nadležni, hajte da obiđemo sve lokacije, hajte da otvorimo te predmete za javnost, hajte državo radi svoj posao. Pre 2 godine skoro, kad je stupio na mesto ministra za ekologiju, je obećao da će otvoriti sve predmete, govorimo o staroj planini MIH 63, koje se nalaze u Zavodu za zaštitu prirode. Otvoriti ih i revidirati tamo gde nije rađeno po zakonu, to će se zaustaviti. To se do sada nije desilo, vrlo je prosto. Ili ćete to uraditi vi, ili ćemo to uraditi mi. To je naša obaveza. Goran Tokić juče bio govorio na tom, na toj konferenciji, ili kako se to zove,
savjetovanje
komore. Mm-hmm. Jeste, i ženske komore u Nišu. Prosto je isto, treba da znaju vaši slušalci, struka, znači stručna javnost na svim nivoima se probudila, da kažem. Profesori, dekani fakulteta, biolozi, ihtiolozi, geografi su svojim otvorenim pismima jasno rekli, upućeni državi, ministarstvo, jasno rekli svoj stav da svoj mora da se prekine. Jedan od tih momenta desio se juče, inženjeri su rekli svoje, čak su neki investitori, ne znam ko su ti ljudi, rekli da je to štetno. Hajmo investitori, siguran način da izgubite svoje pare jeste da uložite u mini hidrocentrale na Staroj planini, neće biti izgrađena ni jedna. Znači nemojte imate mnogo, mnogo bolje investicije, ovo je siguran način da ostanete bez para.
Aleksandre, mnogo ti hvala. Naravno, pratimo sve što se dešava.
Ok, pozdrav svima.
Bio ovo Aleksandar Jovanović Ćuta.
is like a river, ever changing as it flows. And the dreamer's just a vessel that must follow where it goes, trying to learn from what's behind you, and never knowing what's in store. Makes each day a constant battle just to stay between the shore. And I will sail my vessel till the river runs dry, like a bird upon the wind. These waters are my sky. I'll never reach my destination if I never try. So I will sail my vessel till the river runs dry. Too many times we stand aside and let the water slip away, to what we put off till tomorrow has now become today. So don't you sit upon the shoreline and say you're satisfied. Choose to chance the rapids and dare to dance the tide. Yes, I will sail my vessel till the river runs dry, like a bird upon the wind. These waters are my sky. I'll never reach my destination if I never try. So I will sail my vessel till the river runs dry. There's bound to be rough waters, and I know I'll take some falls. With the good Lord as my captain, I can make it through them all. Yes, I will sail my vessel till the river runs dry, like a bird upon the wind. These waters are my sky. I'll never reach my destination if I never try. So I will sail my vessel till the river runs dry. Yes, I will sail my vessel till the river runs dry. Till the river runs dry.
Ecco.
U novembru Opera i Teatar Madlenijanu prikazuju predstave koje volite. Drama Ana Karenjina, ponovo sa vama. Opera Don Giovanni, balet Krvava svatba Bolero, premijerna obnova. Drame Miloš Crnjanski, Veliki Gatsby, mjuzikli Ljubav i moda i Jadnici. Od ove sezone, bliži vama, online prodaja karata.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Ovo je emisija Čekajući vetar. Moja gošća jutros je Jasminka Ranđelović iz Alhema, alternative za bezbednije hemikalije. Jasminka, dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde. Rađeno je jedno interesantno istraživanje koje je pokazalo na nivou Evrope da od 109 proizvoda koji su analizirani, 107 u sebi sadrži toksične hemikalije. Sad ja ću da pokušam da kažem lepo, bromovani usporivači gorenja koji deluju na endokrini sistem, na poremećaje ponašanja kod dece, još na neke načine neurološke poremećaje izazivaju. I sad to je reciklirana plastika koja je tu zbog propisa koji prosto omogućavaju tako nešto. Ali ajmo iz početka.
Hvala Aleksandra pre svega na pozivu i pozdrav svim slušalcima tvoje emisije. Da, reč je upravo o istraživanju koje je sprovedeno na nivou Evropske unije u kojoj je učestvovalo 19 zemalja, među kojima ne samo države Evropske unije, već i okolne zemlje, Rusija, Belorusija, kao i zemlje Balkana, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija. Tako da smo dobili sliku kvaliteta proizvoda. Reč o potrošačkim proizvodima, gde je nabavljeno dakle oko 430 plastičnih predmeta, pre svega igračaka, pribora za kosu, dakle od šnala, rajfova, zatim raznih češljeva, na primer, ali i kuhinskog pribora, dakle koje je napravljeno od crne tvrde plastike. Cilj je bio da se ispita da li ti potrošački proizvodi u sebe sadrže neke opasne hemikalije, konkretno te bromovane usporivače gorenja, s obzirom da su napravljeni od reciklirane plastike koja je došla iz elektronskog otpada. Dakle, reciklažom elektronskog otpada, kao što su pre svega kućišta, računara, telefona i ostalog elektronskih uređaja, reciklažom, dakle, se dobija ta sirovina od kojih se onda prave novi proizvodi. Te hemikalije, usporivači gorenja, se dodaju u proizvodnji ovih elektronskih uređaja sa ciljem da se spreči brzina širenja vatre. Dakle, to je jedna od mera zaštite od požara i one se namenski dodaju u te proizvode. Međutim, tu je reč o hemikalijama za koje se kasnije pokazalo da su veoma opasne, ne samo po zdravlje ljudi, već i po životnu sredinu, jer spadaju u grupu takozvanih POPs hemikalija. Znači da su dugotrajne organske zagađujuće supstance. I one, pored toga što se veoma dugo i teško razgrađaju u prirodi, bioakumuliraju se u organizmima, znači ne samo u čoveku, već i u svim živim bićima, i to naročito u masnom tkivu zbog njihove hemijske strukture. I toksične su, dakle, po zdravlje ljudi, pre svega toksične su po reprodukciju, konkretno to su polibromovani difeniletri koji je zvanično klasifikovan na nivou Evropske unije i u Srbiji kao toksičan po reprodukciju, dakle utiče na fertilitet, na plodnost i na razvoj ploda. Pored toga spadaju u grupu endokrinih disruptora, a to znači da remete rad hormonskog sistema na način da mogu da izazovu različite poremećaje kao što je rad štitne žlezde na prvom mestu i neurološke probleme, razvoj mozga, razvoj poremećaja u ponašanju, smanjenje pažnje, hiperaktivnost kod dece i tako dalje. Tako da, nažalost, dakle, reciklaža koja je sastavni deo danas postupaka upravljanja, da kažemo, otpadom, jer je upravo i cilj te nove strategije cirkularne ekonomije da se maksimalno iskoriste sirovine i da se što smanji količina nastalog otpada. Na ovaj način i ovo istraživanje pokazalo da se na ovakav način, bez kontrole kvaliteta sirovine koja dolazi reciklažom, a od nje se posle prave novi proizvodi, upravo podriva taj kredibilitet, teško stečen kredibilitet reciklaže. Tako da je cilj celog ovog, dakle, istraživanja bilo da se pokaže da ti potrošački proizvodi u sebi, da su oni kontaminirani, dakle, tim toksičnim hemikalijama koje nam dolaze reciklažom iz elektronskog otpada, i da je potrebno izmeniti odgovarajuće propise na nivou ne samo Evropske unije, već i na međunarodnom nivou, s obzirom da je reč o hemikalijama koje su regulisane na međunarodnom nivou takozvanom Stokholmskom konvencijom, koja se upravo bavi i kojom se ograničava upotreba tih hemikalija na međunarodnom nivou, čije smo i Srbija zemlja potpisnica.
I u čemu je tu problem? Problem je u tome što te hemikalije o kojima govorite u prvom proizvodu dozvoljena količina je mnogo manja od one koje se dozvoljava za reciklirani proizvod.
Da, znači polibromovani difeniletri i heksabromociklododekan, to su sve te hemikalije, takozvani osporivači gorenja, koji u sebi sadrže to jedinjenje broma, su zabranjeni, su na listi Stokholmske konvencije, dakle, čija je proizvodnja i korišćenje zabranjeno. Međutim, ono što jeste dozvoljeno su određeni izuzeci koje su tražile pojedine zemlje, nažalost među njima i Evropska unija, i koja je konkretno za polibromovane difenil etre dobila, tražila i dobila izuzeće da u recikliranim proizvodima mogu, ta koncentracija je 100 puta veća nego dozvoljena za izvornu plastiku. Dakle, mi sada u stvari imamo duple standarde. Imamo koncentraciju, na primjer, za polibromovane difeniletre 10 ppm-a, a za koja je napravljena, dakle, od takozvane izvorne plastike. Dok za isti neki proizvod koji je napravljen od reciklirane plastike, dozvoljena koncentracija zbog tih izuzetaka je 1000 ppm, dakle 100 puta veća dozvoljena koncentracija za recikliranu plastiku. I zato mi sada dolazimo do ovih problema. Znači, sada kada se pravi neki novi proizvod, možemo reći da je zabranjena proizvodnja, to je u stvari ograničena, zato što moguće je do 10 ppm. Ali od plastike koja je reciklirana, dakle, ista, potpuno jedna, ista, na primjer, igračka ili jedna šnala za kosu, ako se pravi od izvorne 10, ako od reciklirane 1000. I to je prosto nedopustivo. Jer kako je moguće da endokrini sistem jednog deteta, trudnice, to su naročito osetljive, te ranjive, da kažemo, grupe, razlikuje isto tu hemikaliju u zavisnosti od toga da li ona došla od izvorne ili reciklirane plastike. Dakle, to je u stvari nedopustivo, i upravo je, dakle, ne samo civilni sektor, već i stručna javnost zagovara izjednačavanje standarda za jednu hemikaliju bez obzira od porekla plastike.
A ovo istraživanje zbog koga je najviše rađeno? Dakle, rađeno je, mislim, u krajnjoj liniji zbog potrošača, jer svi smo mi potrošači. Ali prvo bi trebalo donosioci odluka da shvate da postoji veliki problem.
Tako je, upravo je i zbog toga rezultati ovog istraživanja su predstavljeni pre dve nedelje u Briselu, u Media centru, i namenjeni su pre svega, kao glavna ciljna grupa su bili donosioci odluka na nivou Evropske unije. Dakle, to je Evropska komisija, ali i Evropski parlament u kojoj glasaju članice države Evropske unije. Tako da i pored toga delegacije sledeće konferencije strana potpisnica Stokholmske konvencije, koja je negde u maju mesecu sledeće godine, da se zagovara izmjena tih propisa u cilju izjednačavanja istih dozvoljenih koncentracija i za izvornu i za recikliranu plastiku. To je jedan od preporuka i ciljeva ovog istraživanja, a drugi je također izmena propisa u smislu Bazelske konvencije, to je opet također međunarodna konvencija čija je i Srbija potpisnica, koja se bavi prekograničnim kretanjem otpada, da se poveća, odnosno da se smanji koncentracija dozvoljenih ovih bromovanih retardera plamena, konkretno deka bromo difeniletra koji treba sada tek da se reguliše na nivou Evropske unije, da se smanji sa 1000 na 50 ppm-a u smislu da se otpad onda kategoriše kao opasan. Jer mi posle dakle reciklaže, ako se ta granica smanji sa 1000 na 50, to znači da će mnogo manja količina plastike moći onda da ide u reciklažu pre nego što se dekontaminira. Znači mora da se reši problem na samom izvoru, odnosno da se od čistih sirovina posle prečišćenih, da kažem, sirovina posle reciklaže elektronskog otpada dobije takav zadovoljavajući kvalitet od kojih će onda moći da se prave novi reciklirani proizvodi, a ne mi da u svakom ciklusu recikliranja imamo svaki put novo i novo izlaganje i novi rizik po zdravlje stanovništva.
A kako bismo mogli da uništimo sve to, dakle to što ne može da se reciklira, sadrži u sebi te toksične hemikalije, mi nešto sa tim moramo da uradimo. Dakle,
tako je, znači upravo je i to da se, znači umeđu vremenu, pošto je to ovaj problem, da kažem, koji je poznat, ovo je nama drugo istraživanje u kojem je Alhem učestvovao zajedno sa ovom organizacijom iz Češke, ali pre svega sa AIPEN-om, to je, koji je isproveo ovo istraživanje, to je najveća međunarodna organizacija koja se zalaže za budućnost bez toksičnih hemikalije, čiji je Alhem i član. I ovo je već nekoliko, da kažem, krugova ispitivanja gde se pokazuje na različitim vrstama proizvoda. Mi smo pre dve godine radili analizu Rubikovih kocki. To smo takođe objavili te rezultate na sajtu. Dakle, isto je reč o igrački koja se takođe pravi od reciklirane plastike. Svi proizvodi koje smo imali, uzorci iz Srbije su imali, su sadržavali u sebi ove hemikalije, što smo znali da su onda od reciklirane plastike. I upravo je bio cilj, da kažem, dolazimo do toga apsurda da upravo te igračke, kao što su plastične slagalice, Rubikove kocke koje treba da stimulišu motoričke sposobnosti dece, njihov intelektualni kapacitet, imaju u stvari upravo suprotne neurotoksične efekte po njihov intelektualni razvoj, što je potpuno apsurdno. Tako da svake, kako se, da kažem, kako se menja evropska regulativa, uvek pred neku važnu odluku koju treba da donese Evropska komisija, kao što je sada vezano konkretno za dekabromodifenoleter, koji spada takođe u tu grupu, i pred svaku, pred svaki sastanak, odnosno konferenciju za Stokholmsku konvenciju, se pravi jedno istraživanje kako bi se izvršio dodatni pritisak na donosioce odluka da se u tom smislu izmene propisi i bolje zaštiti stanovništvo, odnosno potrošači.
Kako to izgleda, evo ajde da uzmemo Srbiju, očigledno problem je i kad je u pitanju neka mnogo razvijenija zemlja nego što je to Srbija. Ali evo ovako zvuči logično, znači dobro, hoćemo reciklažu, to je dobro, cirkularna ekonomija je potrebna, međutim shvatamo, odnosno postoje stručnjaci kao što ste vi iz Alhema koji mogu da obuče one koji ne znaju da postoji i problem kad je reciklaža u pitanju, dakle da ne može sve da se reciklira jer nešto sadrži toksične hemikalije. Dakle, dovde valjda može da prati prosečni donosilac odluka. I šta ćemo onda da radimo? Onda nećemo da, mislim, prosto jel ima razumevanja za ovaj problem, jel ili sve ide stihijski. Dakle, u redu, hoćemo cirkularnu ekonomiju, ali sad gledamo šta treba da se reciklira i šta dalje može da se iznese ponovo na tržište. Dakle, vodi uopšte neko računa o tome? Dakle, da ne govorimo sada o zemljama Evropske unije.
Srbija se u tom smislu ništa naročito, da kažem, ne razlikuje u odnosu na tržište Evropske unije. Znači, i na tržištu Evropske unije uvoze se ovi jeftini kineski proizvodi, među kojima su i ove igračke. U nekim zemljama više, u nekim manje, što bi bilo interesantno, u Švedskoj su bili svi negativni uzorci, na primjer.
Znači, tako, oni nisu imali tako, ništa od hemikalija tih toksičnih.
Evo, imamo konkretno, imamo, da kažem, i na našem sajtu kompletan izveštaj.
U čemu je onda Jasminka,
dakle, tu je kontrola u pitanju. Dakle, prvo, tamo je veoma teško naći toliki ponudu, da kažem, tih jeftinih proizvoda od te crne tvrde plastike. Drugo, postoji, očigledno, da se radi screening. Dakle, postoji jedno i vrlo jednostavno ispitivanje da se uradi screening da li je nešto odreciklirano ili nije, kao što smo i mi radili radili smo. Krenuli od 430 plastičnih predmeta koji su onda prvo samo skrinirani, znači samo je urađeno jedno preliminarno, da kažem, ispitivanje i da samo oni pozitivni uzorci koji su pozitivno prošli to preliminarno ispitivanje, njih 109 je išlo na detaljnu laboratorijsku analizu s obzirom da je ona veoma skupa. I onda je dokazano da u tih 107 od 109, dakle to je 98%, je bilo pozitivno u smislu prisustva ovih hemikalija. Dakle, ono što jeste važno da se pre svega prvo izmene propisi. Industrija neće da reaguje ako nema pritisak, zakonsku regulativu da nešto izmeni. Znači, to je tačka broj 1 i to je upravo i cilj ovog bio sad istraživanja, da se pritisnu oni koji donose propise. Pod broj 1. A onda pod broj 2, da se reciklažna industrija, dakle, na taj način zakonski primora, ali ona ne može da se primora ako ona nema dostupne tehnologije kojom će moći da skrinira, da uradi prvo preliminarna testiranja, pa da odvoji tu kontaminiranu plastiku od nekontaminirane. I upravo ono što je ovo istraživanje dalo, to imamo i u izveštaju, analizu tehnologija najbolje dostupnih tehnika. Tako da one postoje, reč je o fizičko-hemijskim tretmanima, dekontaminacije te plastike i posle toga ima jedna tehnika koja se primenjuje u, da kažem, siromašnijim zemljama u Aziji, a to je da se samo na osnovu razlike u specifičnoj gustini, s obzirom da prisustvo broma povećava tu specifičnu gustinu i prosto ta plastika kada se isitni, ona pada na dno, ova koja nije kontejnerima ostane na površinu, ona se samo pokupi i dalje tretira. Dakle, postoje tehnološka rješenja, neka su jednostavnija, neka kompleksnija, to sad sve zavisi naravno i od socioekonomske analize i mogućnosti svake, da kažem, reciklažne industrije da to primeni. Dakle, to je važno. Prvo je propisi, drugo razvoj dostupne tehnologije za tu primjenu i posle, naravno, kad se donesu propisi, to je onda inspekcijska kontrola da se propisi poštuju. Dakle, u ovom momentu civilni sektor, stručna javnost ide korak dalje. Oni svi jako dobro znaju ovu problematiku, dakle i reciklažna industrija i donosioci odluka, ali prosto uticaj reciklažne industrije, lobije, dakle, naročito tim međunarodnim konferencijama kao što je ta Stokholmska i Bazelska, ali i na nivou Evropske unije, odnosno Evropske komisije i tekako ima značajan uticaj na donosioce odluka.
Ali bi bilo normalno da kada Srbija uvozi, na primjer, kompjutere iz neke zemlje, da se radi uzorkovanje od koje plastike, šta imaju u sebi, iako, ne znam, imaju te bromovane usporivače gorenja u ne znam nijakoj količini, da se onda to ne uzme.
E sad tu dolazimo do jednog sljedeće situacije, a to je da za elektronske uređaje kao što su računari, dakle kućišta, eto ovdje konkretno ovi mikrofoni, telefoni.
Je li nama grozno ovdje?
Pa evo, to mi je prvi utisak, dakle, da ste ovdje potpuno okruženi elektronskim uređajima i ako ništa drugo, ovaj, to mi savjetujemo, da kažem, i potrošačima. To je, znači, reč je kako prepoznati, kako potrošači da prepoznaju. Dakle, to je crna plastika, tvrda i vrlo onako zvonkog ovaj, zvuka, prosto kad se, jeste, ona odzvanja. Mm-hmm. Tako da, eto, i ono što možemo da kažemo, bar na osnovu uzoraka naši, koje smo mi testirali sa tržišta Srbije, jeste da je, da su nam uglavnom, dakle, pozitivni uzorci i to dva vrlo, koje nam prolaze čak i sadašnju zakonsku dozvoljenu koncentraciju preko 1000 ppm za dekabromodifenoleter, su kupljeni uglavnom u kineskim radnjama. Dakle, posebno, na primjer, pribor za kosu kupljeni u ovim zvaničnim radnjama su nam uglavnom bili negativni, a iz ista, na primjer, šnala za kosu koja na prvi ovako pogled izgleda identično, imali smo nekoliko i domaćih proizvođača, oni su nam svi bili negativni, što je dobro, i ovi, da kažem, poznati distributivni lanci koji prodaju ovaj, među u svom asortimanu, ovi su nam bili negativni, tako da očigledno da makar to nije isključivo da ne možemo naći tu, ali eto, ovo je na osnovu uzoraka koje smo mi testirali, tako da jeste preporuka da se izbjegavaju igračke napravljene od crne tvrde plastike.
Alhem radi dosta sa industrijom u smislu i edukacije i sad ne zna se mnogo o tome. Slušalci emisije Čekajući veter imali su prilike da čuju tako neka pomeranja, neke novitete, uglavnom Deleuze, Tigar i koja još jedna kompanija koji su ipak neke pomake kada je u pitanju korištenje hemikalija.
Postoji pomak, naročito kada je reč o industriji koja dolazi iz Evropske unije, tako da s obzirom da oni već implementiraju u praksi u zemljama Evropske unije, oni imaju tu neku, da kažem, stratešku prosto politiku da te standarde primene u Srbiji. Mi bismo naravno voljeli da je to mnogo češći slučaj i mi upravo i želimo da promovišemo dobre modele ponašanja, dobre primene, zamene najopasnijih hemikalija bezbednim alternativama. Međutim, reakcija nije onakva kakvo bismo mi voljeli da jeste. Evo konkretno, ako se sećate, naša prošla kampanja se odnosila na prisustvo toksičnog bisfenola A u fiskalnim računima, dakle u termalnom papiru. Ono što je dobro jeste da je država Srbija preuzela tu odredbu kojom se zabranjuje korišćenje bisfenola u termalnom papiru i koje će stupiti na snagu 6 mjeseci posle obavezne primjene u Evropskoj uniji, to je jun 2020. I sada imamo, mi smo tu kampanju radili u 2018. godini, gde smo prosto određenim savjetima, konkretno potrošačima, ali pre svega zaposlenima koji rade na kasama, koji su najviše izloženi toj hemikaliji, ali isto tako farmaceutima. Imali smo učešće pre 2 nedelje na kongresu farmaceuta gde sam imala priliku da se direktno obratim farmaceutima koji rade u apotekama, da se na određenim merama zaštite od tog bisfenola dok se ne uradi zamena bezbednijom alternativom, odnosno dok na našem tržištu ne budemo imali termalni papir bez bisfenola. Dakle, kampanju smo radili 2018. godine, bit će obavezna primjena za 2 godine, a mi svo ovo vreme znamo da je ona prisutna i da su svi izloženi sa njom. E, i sada prosto smo hteli sa nekim od distributivnih lanaca koji su prisutni u Srbiji, koji, jer 2-3 lanca pokrivaju preko 80% tržišta, da pokrenu i da krenu da zamene, zašto bi čekali 2020. godinu, ako već na tržištu Evropske unije postoje bezbednije alternative od bisfenola A i koje se već koriste, na primjer u Francuskoj je ta zabrana stupila još pre nekoliko godina. Dakle, imamo nordijske zemlje koje su također to sve zamenile. Dakle, imamo alternativu bezbedniju i prosto nema razloga da, s obzirom da se zna štetno dejstvo bisfenola A, zašto bi se čekalo 2 godine dok to ne počne, dok to zakonski ne bude obavezno za uvoznike i distributere, odnosno za sve one koji to stavljaju u tržište. Međutim, to je ta neka proaktivna uloga koju mi pokušavamo sa Privrednom komorom Srbije na raznim seminarima da prosto industriju priverimo i da oni vide, prosto da budu pioniri u tome da idu korak napred, odnosno u odnosu na zakonsku regulativu. Ali to ne ide baš tako lako kako bismo mi to želeli. Naravno, tu postoje i ti ekonomski razlozi, tako da je najverovatnije o tome reč.
Jasminka, mnogo vam hvala. Nastavit ćemo ovu priču da prosto pratimo šta se dešava i na koji način Srbija reaguje.
Htela bi, evo mogu odmah i da najavim, s obzirom da već imamo dogovoreno sledeće istraživanje koje ćemo raditi, također će se odnositi na igračke. Nekako smatramo da su to proizvodi upravo zbog izloženosti dece kao najosjetljivije grupe i zbog vrlo važnog perioda u kome se deca razvijaju u tom hormonskom i intelektualnom smislu, tako da ćemo se vratiti na ptalate, radit ćemo opet istraživanje, jer to su hemikalije koje se namerno dodaju u u igračke da bi one bile mekane, savitljive. Znači, tu nije reč o kontaminaciji kao što je ovdje bio slučaj, već o hemikalijama koje se, a zabranjene su. Dakle, imamo vrlo jasne propise i hoćemo da još jednom prosto testiramo implementaciju konkretno tog propisa u Srbiji, s obzirom da se novi pravilnik o igračkama u Srbiji očekuje do kraja ove godine.
Hvala vam mnogo i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Devet sati 55 minuta.